ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Яким буде весняний наступ опозиції?
Резон, навіщо ми кличемо людей на вулиці, це показати, що нас багато. Ми людей закликаємо вийти на вулицю і показати, що ці люди є, вони готові за свої права боротися.
Чи поліпшить податкову культуру громадян обов'язкове персональне декларування доходів?
Сьогодні достатньо є дистанційної можливості контролювати і викривати злочинність, тому що вона всюди формується в уникальні сплати податків в великих розмірах, у власних кабінетах, в Кабміні, в адміністрації президента, там замовляється.
Що серед іншого стоїть на заваді розвитку українського бізнесу?
У нас завжди була проблема, і вона на неї залишається. Це відсутність кваліфікованих кадрів реально в полі, реально на підприємстві, на заводі.
Чи підніметься Україна на заклик опозиції?
Я переконаний, що рішення опозиції, щоб йти в народ і спілкуватися з народом, воно стратегічно правильне. Чому? Тому що нинішні державні органи зараз не виконують свої конституційні функції. Суд, Генеральна прокуратура перетворилася на інструмент захисту одного людини, одної сім'ї, які знаходяться зараз на банках.
І на завершення передачі ви почуєте про очікування від нового понтифікату у зв'язку з обранням нового папи Римського.
Цей вибір є свідоцтвом того, що є нові виклики, з якими вперше церква зустрічається, які вона вперше повинна вирішувати, бо світ змінюється і ми це бачимо.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Невдовзі після того, як Вищий адміністративний суд виголосив рішення про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка, депутата від фракції «Батьківщина», лідери трьох опозиційних політичних сил заявили про те, що вони піднімають людей на боротьбу з владою. Опозиція хоче донести до своїх прихильників думку про те, що без протестної активності громадян в Україні не буде чесних президентських виборів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповіли депутати від фракції «УДА» Оксана Продан та від «Батьківщини» Леонід Ємець. Про мету запланованих на весну акцій протесту з депутатами-опозиціонерами розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Події з Власенко показали дуже прості речі. Закон і право в цій країні відсутні. Є центр прийняття рішень, це Янукович і його команда, і це рішення буде виконано чи то так званими правоохоронними органами, чи судами, про незалежність яких ми тепер говорити не можемо. З цього ми робимо дуже прості висновки. Вибори президента 2015 року не будуть законними. У випадку, якщо, а ми бачимо, що всі соціологічні дослідження показують, що Янукович не перемагає проти єдиного об'єднаного кандидата від опозиції, він зробить все для того, щоб залишити цю владу при собі. І з цього ми розраховуємо, що на суди розраховувати нам не варто. Закон теж не на нашій стороні. І ми бачимо, що відбудеться неминуче протистояння проти суспільства, яке хоче змін і хоче іншого президента, і діючою владою.
Але все-таки щодо методології дій, щодо того, яким чином ви будете діяти, чи варто те, от, що планує зараз опозиція, називати повстанням?
Ну, дивіться, та кількість депутатів, які є в Верховній Раді, цього явно недостатньо для того, щоб протистояти цій владі. Ми бачимо, що ми блокуємо, що ми присутні в судах, але влада все рівно як каток через нас, через ті повноваження, які дані нам законом, вона робить свою пряму, ну, не побоюсь цього слова, бандитську справу. Тому ми говоримо, що люди, ми самі не справимося, нам потрібна ваша підтримка. І потрібно вже вийти із інтернету, вийти на вулиці для того, щоб показати, що нас дійсно багато, що суспільство має свою позицію, і ця позиція має бути почута.
Звичайно. Позиція має бути почута. Чудово, але чого бракує, мені здається, що суспільство не почуло якихось чітких гасел, під якими кличуть людей на вулицю. Пані Продан, ви б могли конкретизувати, от людей кличуть на вулицю, а під якими гаслами ви кличете людей на вулицю?
Я не хочу говорити, що люди повинні йти за мандат Власенка, тому що вони насправді не повинні цього робити. Що повинні робити депутати, якими ми сьогодні є, і всі свідомі громадяни? В той час, коли у нас створена уже диктатура, тому що коли єдина гілка влади існує, це тиск в першу чергу не на політиків. Політики просто перші стоять в тому рядочку. Питання в тому, що це тиск на людей, це попрання їхніх прав, і кожна людина сьогодні відчуває це в більшій чи меншій степені.
Добре, ви кличете людей на вулиці. Я от від вас не почув чітких гасел, під якими опозиція кличе. Пане Ємець, може ви скажете, які гасла під яким?
Прав людей, які сьогодні цих прав не мають. Вони мають їх в Конституції, але не мають їх насправді.
Пане Ємець, скажіть, чого вимагає опозиція, коли кличе людей вийти на вулиці?
Дивіться, вимоги, які ставить опозиція, я зараз назву. Резон, навіщо ми кличемо людей на вулиці, це показати, що нас багато, що це не вимога та 70 депутатів Верховної Ради, що це вимога того суспільства, яке майже 50%.
Вони, здається, нещодавно були вибори, всі побачили, кого скільки.
Дивіться, люди від нас чекають законотворчої діяльності, законів, які ми їм пропонували, програми нашої реалізації. Влада нас не чує. У нас ці закони є, вони не готові слухати нас і сприймати. Вони не готові сприймати більше, ніж половина суспільства. Тому що вони не вірять, що це суспільство здатне захистити свої права. Тому зараз ми людей закликаємо вийти на вулицю і показати, що ці люди є, вони готові за свої права боротися. Ну, це правда. Тому що інакше нас ця влада не чує. А вимоги, які ми ставимо, дуже прості. Відбувся державний заколот. Причому відбувся він давно, коли ще були зміни до Конституції повернені. І повноваження Януковичу надійшли ті, на які народ його не обирав. Але зараз ми ставимо дуже прості вимоги. Голова Верховної Ради порушив закон. Він прийняв нелегітимне рішення регламентного комітету, який навіть не засідав і на підставі нього зробив звернення до суду. Тому перша вимога – відставка Рибака. Друга вимога – звіт Януковича, тому що президент, який зараз формально існує, має звітувати в тому числі перед опозицією. Тому що ми представляємо суспільство, більшу його половину, тому він має прийти...
Звіт Януковича, ви маєте на увазі щорічну доповідь президента у Верховній Раді?
Ну, назвемо її щорічну...
Ні, це так є, це щорічна доповідь, яку він зобов'язаний робити, яку він не робив.
Просто назвемо, що це хороша підстава для того, щоб з ним зустрітися. Насправді у нас є питання про його діяльність і по конкретно про ті обставини, які відбуваються зараз. Далі, Макієнко має бути позбавлений повноважень голови регламентного комітету. Але насправді це наші конкретні тактичні вимоги, як щодо ситуації, яка сталася з позбавленням народного депутата законного представницького мандату.
Добре, ви кличете людей на віче, тобто ви їм пропонуєте вирішити отакі питання
парламентські. Я ж розділяю це, що у нас є вимоги по цій ситуації. І є вимога до людей і до нас самих, що ми маємо зібратися. Ми маємо побачити те, що люди нас підтримують. Ми маємо показати владі, що люди нас підтримують. Тому що вони періодично ставлять під сумнів ці питання. Але ми маємо показати це владі, як показали в 2004 році, коли виходить 100 тисяч людей, йде по Києву. І вони, оці от чиновники своїх кабінетів зверху дивляться, їм страшно.
Те, що має відбутися, от ви кличете людей вийти на вулиці. У нас уже велика така є історія протестних акцій. У нас був, якщо рахувати з кінця, то у нас був підприємницький майдан. Афганці і чорнобильці, рух Павличенків, ну він не зовсім політичний. Потім був підприємницький майдан, була помаранчева революція, була акція повстання Україна, була Україна без Кучми. На що ті акції, які ви плануєте, вони на що будуть більше схожі?
Я хочу про що сказати, що завтра це не відбудеться. Для нас важливо, щоб люди розуміли, що те, що роблять опозиційні політики, це потрібно людям. І для цього потрібна робота з людьми. Так, підприємці, вони більш активні, вони працюють в громадських об'єднаннях, їх найчастіше достає влада, вони частіше це відчувають. Але є зовсім інші люди, з якими треба працювати, які повинні розуміти, що відсутність суду дозволяє будь-якому представнику влади забирати у людини все, що в неї є. Сьогодні людина, можливо, цього не розуміє, але для того і є політики опозиційні, щоб кроку за кроком показувати, аналізувати і роз'яснювати людям, що відбувається і чому. є так або не так. Для мене важливо те, що сьогодні я, як молодий парламентар, не маю можливості ні внести ті законопроекти, які підготовлені деякі.
Ну, так же немаєте можливості внести, чого що ж, ви ж можете розробити.
І тим більше, саме головне, їх прийняти. Є внесені проекти, які значно спростять життя кожному громадянину України. Ми повинні пояснити людям, що ми сьогодні не можемо приймати ті закони, які ми обіцяли прийняти, тільки через те, що влада нівелює взагалі парламентаризм як такий.
Пане Ємець, ви написали таку статтю на інтернет-виданні «Українська правда», по-хорошому вже не буде. Ви кажете, сьогодні кожен має взяти на себе відповідальність, тверезо глянути в майбутнє, подарунків там немає. Хочемо жити по-людськи, маємо за це боротись. Яка відбуватиметься боротьба? От ви кличете людей на вулиці на боротьбу, ви далі пишете, будемо блокувати, битись, мітингувати. Крім показати, що людей багато, ви людям що можете конкретно запропонувати?
Люди мають зрозуміти одну просту річ. Вони самі мають захистити свої інтереси. Вони не мають чекати, що це зробить за них хтось інший. Тому що хтось інший не справиться. Якщо люди будуть чекати, що опозиція за них вирішить їх проблеми, захистить їх права, так не буде, тому що опозиції недостатньо. Кожна людина має чітко собі поставити тверезо, глянути в майбутнє. В майбутньому їх не чекають чесні вибори, їх не чекають вибори президента, у них не буде нормальної демократичної влади, в випадку, якщо вони самі, вибачте, не піднімуть свій зад від комп'ютера і не вийдуть свою громадянську позицію заявити і показати. Інших варіантів просто нема. Ця влада свою владу не віддасть. Янукович свої повноваження не віддасть.
Є вимога перевиборів чи немає?
На сьогоднішній немає вимоги. На сьогоднішній момент, от про що говорив Леонід, питання відповідальності Рибака, відставки Рибака, тому що це людина, яка порушила декілька разів не просто регламент і конституцію і будь-які основи парламентаризму. Є питання відставки Макеєнка, тому що це людина, яка очолює регламентний комітет, вона не має права порушувати регламент. І тому це ті питання, які стосуються блокування парламенту.
Блокування триватиме до того, щоб його розпустили.
Є питання на сьогоднішній момент. Всі політичні партії опозиції працюють над тим, як знайти правильні кроки, правильні шляхи для того, щоб не відбулося того сценарію, про який пише і говорить.
А що тут правильно? Є рішення, от парламент заблокували через Власенка. Рішення по Власенку остаточно оскарження не підлягає. Що тут може бути ще правильніше?
Є процедура, яка, якщо Рибак порушив закон, Рибак повинен бути за це, нести відповідальність. Це признаки свободи. Він мав можливість порушити закон, він повинен за це відповісти. Якщо ми зможемо цього досягти, тоді питання в тому, чи зможе далі працювати парламент чи ні. Але це питання парламентської роботи. Є інші питання, які є так само дуже важливі. Ми повинні дати людям віру в них.
Пане Ємець, вибори доцільні, дочасні чи недоцільні?
Зараз можливо лише один варіант перевиборів, коли президент прийме рішення про перевибори. І зараз у нас є дискусія всередині, тому що ми не знаємо, які думки у президента і його команди.
Дискусія щодо чого?
Дискусія така, от блокування і перевибори. Потрібно нам це чи ні? Ми не боїмося перевиборів. Ми знаємо, що люди нас підтримують, ми знаємо, що у нас всередині уже не буде таких питань між ударом, свободою і батьківщиною, які були на тих виборах. Тепер у нас будуть по всіх мажоритарних округах виключно погоджені кандидати. Я думаю, що ми отримаємо ще 20-30 додаткових мандатів. Більш того, ми підтримуємо один одного і захистимо результати.
Так, доцільні перевибори. Ви будете ситуацію до них доводити чи ні?
Дивіться, ми не боїмось перевиборів, ми готові до них. Але ми розуміємо, що Янукович теж хоче перевиборів. Він хоче позбавити парламент можливості. Ну, от єдиний осередок, який зараз говорить правду в країні, це парламентарі і парламент, опозиція. На так нам їх намагаються рота заткнути. Але ми кажемо, що ми стоїмо на законності. Ми хочемо, щоб були а, щоб було персональне голосування, тому що це вимога закону. Б, щоб опозиція як частина суспільства була почута. Чому закони меншості не приймають? Тому що наші закони направлені на відкритість та контроль того, що відбувається в роботі влади. Їм не потрібна відкритість і контроль, їм потрібно дерибан і тендера.
Так,
хочуть.
Ви будете розблоковувати, значить, парламент, так виходить?
Ми будемо стояти, доки нашу позицію не почують. Якщо заради цього потрібно буде стояти до кінця, ми будемо стояти до кінця.
У вас же немає голосів на перевибори спікера.
Ви праві. У нас немає більшості. Спікер. У нас немає можливості приймати закони. У нас є можливості які? Блокувати і йти до людей, говорити людям,
доки
що вони мають...
Доки блокування триватиме?
Доки буде потрібно.
А потрібно для
доки
чого?
Доки нас не почують.
Яким буде весняний наступ опозиції? Про це в ефірі Радіо Свобода наш колега Дмитро Шурхал розмовляв з депутатами від фракції «Удар» Оксаною Продан та від «Батьківщини» Леонідом Ємцем. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Наміри міністра доходів та зборів Олександра Клименка запровадити обов'язкове декларування доходів громадянами не призведуть до суттєвого збільшення надходжень до державного бюджету. Натомість, у разі запровадження недостатньо продуманої процедури, в громадян може виникнути багато проблем. Імовірно, що багато незручностей виникне в селян, адже більшість з них не зможуть скористатися при поданні декларацій інтернетом. Про перспективи обов'язкового декларування та інші ініціативи економічного блоку уряду з народним депутатом Миколою Катеринчуком та вченим економістом Олексієм Плотніковим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Катеринчук, як на вашу думку, завдяки цьому податку, наскільки можна судити, що чи зростуть надходження до державного бюджету? Верніше, не цьому податку, а тому, що громадяни декларуватимуть безпосередньо, а не робитиметься за них там бухгалтерія, скажімо.
Ну, я можу сказати, що в питанні декларування тут є прямий зв'язок з наслідками помилкового декларування або неподачі декларації. Зараз, якщо навіть ти не заповнював цю декларацію, то відомості про твої доходи все одно поступають в податкову. І все одно може бути порушена кримінальна справа, якщо такі відомості є неточними. Питання вини. Якщо ти сам заповняєш власноруч, то це твоя вина, і ти відповідаєш, і хтось за себе, то там ще є, ну скажімо, можливість говорити про те, що там щось було зроблено помилково. Принаймні, в світі, якщо подивитися, як громадяни виконують свій обов'язок перед державою щодо сплати податків і фіксуються в деклараціях про свої доходи, то така практика існує. У Сполучених Штатах Америки всі декларують, навіть ті, що не отримують доходи, ті, що знаходяться на біржі труда. Тобто така практика існує. Єдине, що там їм завжди допомагають аудитори. Тобто є консультанти податкові, які збирають інформацію, і вони несуть кримінальну відповідальність, якщо щось там було, ну скажімо, не так викладено. Але вони звільняються від такої відповідальності, якщо громадянин не надав повну інформацію.
Ну, я так розумію, що в Україні аудитори будуть в плюс, якщо запровадити таку
ну, я не
норму,
думаю, тут
але чи наскільки, наскільки бюджет, от завдяки цьому, наскільки, на вашу думку, надходження до бюджету можуть збільшитися?
Ну, я не думаю, що зараз по кишені громадянам України мати консультантів податкових у вигляді, скажімо, самих аудиторів. Я думаю, що тут треба просто наблизити податкових інспекторів до цієї роботи, зробити її дистанційною. Все залежить від того, який зміст цієї декларації. Які відомості там треба буде вносити? Чи будуть там складні розрахунки, має зробити, скажімо, там громадянин, чи повинен, виходячи з того, вести свій облік своїх розходів, доходів на протязі року і це фіксувати? Це вже інша зовсім історія, да, і вона більш складна. Відносно збільшення дохідної частини, я не думаю, що мета була пов'язана саме з тим, щоб збільшити доходи в бюджет, тому що насправді ті громадяни, які ведуть підприємську діяльність, вони на облік стоять податковими і жорстко контролюються. Ті, хто проводять одноразові якісь з нерухомістю операції, чи вступають в інші правові відносини з майном, вони теж декларують, отримують спадщину, вони теж за це декларують. Тобто, фактично йдеться про невелику кількість людей, які сьогодні ну, це не роблять, а роблять за них це установи, або державні установи, або приватні установи. Я можу сказати, що якщо у податкової є така можливість обробити цю всю інформацію, це одна історія. Якщо це просто, знаєте, давайте ми от зробимо такий крок на зустріч тотальному контролю над всіми громадянами і можливості будь-кого притягнути
дякую,
до кримінальної відповідальності, це інша історія.
Пане Плотніков, як на вашу думку, що крім поштовху до підвищення податкової культури громадян, як каже міністр доходів і зборів пан Клименко, може дати запровадження такого правила, як обов'язкове декларування громадянами своїх доходів, щоб вони це робили безпосередньо?
Це нормальна практика, це нормальна практика в країнах Європейського Союзу, як казав вже наш сьогоднішній співрозмовник, це і в Сполучених Штатах використовується. Тобто громадяни подають декларації про свої доходи. Тим більше, як випливає з того, що казав керівник цього міністерства. Тут, якщо громадянин має більше одного місця роботи, тобто це навіть не тотальне, це навіть не 100% декларування, якщо хтось має доходи більше, ніж за одним місцем роботи, чи там більше, ніж одна пенсія, він подає декларацію, і це, в принципі, відповідає і європейській практиці, це відповідає світовій практиці. Тобто, з точки зору податкової культури це абсолютно нормально. З точки зору гармонізації законодавства України з законодавством інших країн це нормально. З точки зору шляхів знайти щось таке несподіване чи якогось надзвичайний контроль, я тут взагалі цього не бачу. Ну, це нормальна практика. Питання в іншому, там, чи здатні, наприклад, громадяни старшого віку в Україні заповнити цю декларацію, чи треба їм допомагати, чи будуть там черги, чи можна їм буде здавати ці декларації в електронному вигляді через інтернет. Тобто це питання вже технічне, але сама ідея позитивна.
Ми знаємо, що є ще така штука, як адміністрування податків, тобто, можливо, на обслуговування оцієї новації коштів буде витрачено більше, ніж бюджет отримає завдяки цьому.
Ну, це треба спитати міністерство. До речі, це питання досить важливе. Дійсно, якщо це буде паперова декларація, скільки піде на друкування, якщо це будуть якісь там додаткові сяди, їх будуть приймати, скільки піде на отримання. Тобто це треба подивитися, треба порахувати. І я сподіваюсь, принаймні, на те, що якщо таке пропонує Міністерство доходів та зборів, то все ж таки прораховано, що це не буде як збиток для держави.
Пане Катеринчук, ви працювали у податковій, коли ви, це, здається, був 2005 рік. Наскільки тоді до такої практики хотіли звернутися? Як на вашу думку, чи цей податок не буде в його обслуговуванні дорожчим, ніж зиски, які від нього можна отримати?
Ну, почнемо з того, що це конституційна норма. В Конституції зазначено, що всі громадяни сплачують податки.
Так
і заповнюють декларації. Тому тут немає нічого такого, про що, скажімо, не думали. Але необхідності в цьому не було. Але на сьогодні просто податково треба подумати, щоб не було незручності для громадян. І щоб це не було підставою, ну, може бути, там зробити перехідний етап, там 3-5 років, щоб це не було підставою для порушення кримінальної справи. Якщо там якась відомості є неточність, і податкова знайшла ці неточності, то треба дати можливість виправити цю декларацію. І тільки тоді, ну, якщо мета, скажімо, отримати більше інформації про доходи громадян, то це так. А якщо це, ну, буде пов'язано з тим, що от завтра і всі, і тотально, і хто вміє, і хто не вміє, а якщо, скажімо, помилився, штрафи, кримінальна відповідальність, то я думаю, що це буде тільки на мінус громадянам.
Пане Плотніково, як ви вважаєте, наскільки податково може бути готово до запровадження цього, щоб мінімізувати незручності для громадян? Скажімо, ну, запровадження комп'ютерної програми, це, очевидно, потребує електронного підпису. Зараз в Україні не так багато установ, які можуть надати оцю послугу електронного підпису.
Я тут не бачу поки що, що кожен громадянин повинен мати електронний підпис, тому що можна входити там до якоїсь своєї сторінки за відповідним паролем, як громадяни, наприклад, користуються інтернетом, там за відповідним логіном та паролями, можна не використовувати електронний підпис. Тобто з точки зору якоїсь там практики, я думаю, що технічно це можливо. Мене все ж таки хвилює не стільки наявність там чи відсутність електронного підпису, чи там можливості подання через інтернет, а саме відповідна категорія громадян, для яких це незручно, які це вперше тим стикнулися, для яких треба йти до податкової інспекції, там будуть якісь черги, там будуть пропускний режим. Тобто ось це найбільш вразливе місце. Тут мова не йде про електронний підпис та для певних просунутих користувачів інтернету, для яких це не є якоюсь там якимось відкриттям заповнити декларацію в режимі онлайн. Мене все ж таки хвилюють саме ось, умовно кажучи, громадяни старшого віку.
Часто доводиться чути від підприємців про проблеми спілкування з податковою. Інколи там кажуть люди, ну, таке враження, що у них просто є план по штрафах. Наскільки оця система може бути використана з репресивною якоюсь метою, або з метою справді вибити додаткові якісь надходження з громадянина? Ну, подивились, деякі підприємці кажуть, що таке враження, що вони намагаються податок брати не так, як повинно бути згідно з податковим кодексом, а от вони дивляться, який обіг. От з цього обігу і платіть податки. То чи не буде так, що подивляться, а, ну, у тебе там новий телевізор, а декларуєш ти стільки. Ні, ти давай, от раз у тебе телевізор, чи ти кудись їздив, то плати податок більший.
Ви абсолютно підняли актуальне питання, тому що у нас податкове законодавство одне, а живемо ми і працюємо за зовсім іншим змістом. Це називається сплата податків по домовленості. І це не вина податківців. Мінфін переглядає ж на кожен квартал план надходжень, спускає його податкові, митниці. І ці мають щось з цим робити. Якщо ти не забезпечив надходження по закону, не по закону, не має значення, значить ти неефективний, йдеш з посади. Тому така практика існує. Я не думаю, що це буде розповсюджуватися на от це декларування громадян, тому що це дуже важко і неефективно з точки зору адміністрування збирати ці штрафи, ці інше. Я не думаю, що там з'являться штрафи. Все ж таки ми будемо, як опозиція, вимагати, щоб там був якийсь перехідний термін. Ну і для пенсіонерів взагалі декларування не повинно бути. Це, ну, і в цьому законопроекті, в принципі,
в цьому законопроєкті от пан Плотніков теж зазначив, що не будуть підлягати декларуванню лише ті, хто мають одне джерело доходів. А якщо кілька джерел доходів, тобто пенсія і ще якісь доходи, ну це вже виходить не одне джерело.
Якщо він пенсіонер і ще там, наприклад, здає хату або отримує запай за землю, ну, оренду, та, то він має це декларувати. От в селі це буде, ну, колосальна проблема, тому що доїхати до районного центру.
Та, і інтернету у них теж, очевидно, не дуже там.
Який інтернет? Де ще йому в цих розрахунках, коли йому віддають це натуральною формою, там, пшеницею, чи мішками сахаром, чи що інше, обрахувати це все і подати в тому вигляді, як він там, ну, ми ще не бачили саму відомість, треба подивитися от додаток до цього закону, яка ж буде відомість. Якщо там будуть складні розрахунки, ну, арифметичні, то помилок буде дуже багато, і я дуже не хотів би, щоб там це супроводжувалось якимись санкціями, в тому числі кримінальною відповідальністю.
Ще одна ініціатива урядова – це створення фінансової поліції. З публікацій, які зараз з'явилися у пресі, складається враження, що це має бути відомство із дуже широкими повноваженнями. Пане Плотніков, наскільки, на вашу думку, є в Україні потреба створити нове відомство от, з широкими повноваженнями, яке б, власне, займалося контролем за дотриманням фінансово-економічного законодавства?
Давайте відразу визначимо, що це поки що на рівні ідеї, і ніхто ніде не підтверджував, що там є і законопроект, який гуляє по пресі, і взагалі, що це буде подаватися. На рівні ідеї, ну, це можливий крок. Можливий крок, тому що зараз там і податкова інспекція, і Міністерство внутрішніх справ, і там СБУ, і багато інших силових структур мають якісь підрозділи, які займаються злочинністю у сфері фінансових зловживань. І, до речі, в нас є там і відповідне Держфінмоніторинг і все інше. Тобто, якщо відібрати у цих структур саме фінансові зловживання і покласти виконання цих обов'язків на певну якусь службу. Ну, це ідея, яка має право на існування.
Пане Катеринчук, податкова міліція не потрібна, чи потрібна, ну, і без неї буде добре, чи навпаки треба відомство із значно більшими повноваженнями?
Я думаю, що повноважень більше нікому силових не потрібно. Те, що говорять, що будуть стріляти, те, що будуть там затримувати, можуть вдиратися в будь-яке житло, це все не потрібно. Сьогодні достатньо є дистанційної можливості контролювати і викривати злочинність, тому що вона всюди формується в уникальні сплати податків в великих розмірах, в власних кабінетах, в Кабміні, в адміністрації президента, там замовляється. Фінансово-правомислові групи, які не сплачують податки, як вони не сплачують. Для цього не потрібно, щоб була армія з автоматчиків.
Пане Плотніков, а на вашу думку, яким чином було б краще зробити таке супервідомство, чи навпаки мінімізувати те, що є в складі податкової?
Все ж таки є різні підходи, і така ідея має право на існування. Тобто, якщо відібрати функції економічного контролю там ОМВС, ОСБУ, чи на базі фінмоніторингу, чи на базі ще когось, можна таке робити, але знову ж таки, ну це на рівні ідеї.
Чи поліпшить податкову культуру громадян обов'язкове декларування їхніх доходів? Про це в ефірі Радіо Свобода з народним депутатом Миколою Катеринчуком та вченим економістом Олексієм Плотніковим розмовляв Дмитро Шурхало.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будуще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.UA. Це варто чути.
Ви ефірі передача «Свобода за тиждень». Основні ризики українського бізнесу пов'язані із ціновим тиском. Серед покупців зріс попит на найдешевші товари. Також бізнес надто вразливий перед впливом держави та політичними потрясіннями. Про ризики для українського бізнесу у 2013 році зі старшим консультантом Київської школи економіки Володимиром Дубровським та російським економістом Артемом Козловським, який працює в міжнародній консалтинговій компанії Ernst & Young, розмовляв Дмитро Шурхало.
Артема, а от якщо для бізнесу, що чекає в 2013 році бізнесу? Йому з якими тенденціями доведеться мати справу?
Приношу извинения, что я говорю на русском. К сожалению, мой украинский пока не очень хороший. Если говорить глобально о рисках, то, в принципе, в мире основные проблемы будут связаны в 2013-2014 году, это с ценовым давлением. То есть покупатели будут покупать услуги и товары, которые дешевле всего стоят. Для Украины, наверное, это тоже важно, но для нас, как и последние два года, важным и более важным риском является роль государства и, возможно, какие-то потрясения, которые могут отразиться на бизнесе.
Тобто це і не зовсім такі, не суто економічні, я так розумію, причини, ризики, так?
Очевидно, что снижение издержек и рентабельности, именно экономические, микроэкономические задачи, они перед бизнесом стоят последние два года очень актуально, но, тем не менее, глобально вопрос, насколько он рентабелен, зависит не только от издержек, но и от многих вещей, которые регулируются на уровне правительства, на уровне министерств, ведомств, и это очень в условиях Украины, с нашей точки зрения, серьезно влияет на доходность.
Пане Дубровський, а як на вашу думку, що українському бізнесу, з якими основними проблемами йому в цьому році доведеться стикнутися?
Перша проблема з тих, які ми бачимо, це проблема не нова, на жаль, це загроза експропріації. Експропріації не державою, а окремими людьми, які користуються державою як інструментом для того, щоб бізнеси забирати собі. Ну, такі історії траплялися, трапляються, і, на жаль, вони цього року теж будуть траплятися. І друга загроза, яку ми бачимо, це навіть не можна її назвати ризик, бо це називається непевність. Бо ризик – це те, що можна якимось чином прорахувати. А непевність – це те, що прорахувати неможливо, бо ми дійсно не знаємо, що станеться цього року. Тут в нас дуже багато є моментів, які загострюють як економічну, так і політичну ситуацію в Україні. І до якої міри вона загостриться, і чим воно, зрештою, обернеться, ніхто не знає.
А от ви кажете про перерозподіл, а це стосується великого бізнесу, чи це стосується і бізнесу, який ну, середнім, дрібним, малим?
Ну, зовсім малий бізнес мало кого цікавить, бо він, на жаль, зараз під шаленим тиском і податковим, і зниження попиту, і малий бізнес просто знищується. А ось середній бізнес, який є привабливим, він є найбільш вразливим.
Навіть невеликий, а середній?
Навіть невеликий, а середній. Він є найбільш вразливим, бо великий ще може себе захистити іноді. Але теж не завжди йому це вдається.
Але цей перерозподіл, ви кажете, він відбувається не на користь держави, але я так розумію, що це, ну, до певної міри, під патронатом влади.
Ну, тут важко сказати, хто під чиїм патронатом. Просто інструменти влади, а, власне, кажучи те, що називається невиконувані закони. Закони, які ніхто не виконує, і за допомогою вибіркового застосування таких законів можна будь-яку фірму, будь-який момент помножити на нуль. І тоді виникає в кожного власника цієї фірми запитання, чи він його просто так віддасть, чи фірму помножить на нуль, а його, відповідно, закриють.
Пане Козловський, якщо брати ризики, які є перед бізнесом в Україні і загальносвітові, наскільки в Україні є специфіка своя, простіше кажучи, для українських бізнесменів, проблеми більше зумовлені внутрішньою ситуацією, чи це якісь загальносвітові тенденції роблять погоду для них і ризики?
Ну, ви знаєте, мабуть, будь-який бізнес, якщо він хороший, продуманный, со стратегией, если вы что-то делаете дешевле, быстрее или качественнее, чем ваши конкуренты, он, наверное, всегда интересен. Интересен конкурентам, интересен кому-то, кто хотел бы в нем поучаствовать. Поэтому эта проблема того, что хороший бизнес всегда в цене, она характерна для всех рынков, с нашей точки зрения, и, в общем, всегда будет какой-то к нему интерес проявляться. Специфика Украины в этой части, наверное, в том, что мы, к сожалению, не очень часто видим бизнес, который строится в долгую перспективу. Многие собственники бизнеса понимают, что они не знают, что случится с их бизнесом через очень достаточно осязаемый период времени в несколько лет, возможно, и поэтому рассматривают различные варианты потенциального выхода. Поэтому многие вещи, которые в мировой практике вкладываются, в то, чтобы лучше смотреть, что делает ваш клиент, кто хочет ваш покупатель, ваш клиент, а как правильно вкладывать деньги в информационные системы компании, в стратегию, в людей. Эти вещи не всегда мы видим в украинском бизнесе очень имеют такое же внимание со стороны собственников, как за рубежом.
А наскільки є дієвою технологія, бізнес-технологія, власне, банкротити певний бізнес, певне підприємство, аби воно стало менш привабливим для рейдерства?
Насправді це можна, але збанкрутувати, як зробити таке, це називається фіктивне банкрутство. Ну, по-перше, це протизаконно, дійсно, це вже дійсно порушення закону. А по-друге, ті, хто туди приходять, вони дуже добре знають, які справжні статки у того бізнесмена і куди він перевів свої активи.
Ми бачимо зараз в Україні згортання, в дуже різних галузях відбувається. Ми бачимо, як виходять з України іноземні банки, які відкрили тут свої філії. От, скажімо, остання новина, от у нас на сайті Радіо Свобода вийшов матеріал про те, що Львівський автобусний завод згортає, одне з найбільших машинобудівних підприємств, згортає виробництво автобусів в Україні. Пане Дубровський, чим, на вашу думку, це пояснюється і які тут подальші тенденції?
Ну, є загальний фактор, це та сама непевність і дуже погана ситуація з правами власності. Україна на передостанньому місці в світі в світовому рейтингу прав власності. Це, звичайно, впливає на абсолютно всі бізнеси, а попри це можна назвати кілька таких специфічних чинників. Тобто для банків це був такий момент, що вони прийшли на хвилі кредитного буму і на очікуваннях того, що Україна буде після помаранчевої революції дуже швидко зближуватися з Євросоюзом. Якщо цього не сталося, вони зазнали збитків, і зараз вони не бачать перспективи зближення з Євросоюзом після того, як зірвалося підписання угоди, і воно відкладається, і вони відповідно згортають свій бізнес. Що стосується виробництва, тут, на мій погляд, є більш фундаментальна причина. Просто в Україні, власне, таке виробництво, як складання там чогось, воно взагалі не наша конкурентна перевага. Тобто таке виробництво буде переноситися на більш дешеві площадки, там, в Китаї, в субтропічні країни. Це загальносвітова тенденція. І не треба намагатися дути проти вітру, як зараз наш уряд робить з імпортозаміщенням і різними іншими давно випробуваними поганими речами. А треба змиритися з цією тенденцією, побачити її і відповідно на неї реагувати. Тобто реалізувати наші власні конкурентні переваги, які полягають зовсім не в складанні і зовсім не в виробництві якихось таких речей.
Тобто ви теж бачите сільське господарство і...
Сільське господарство безумовно буде нашою конкурентною перевагою завжди, просто завдяки нашим погодним умовам і нашим родючим ґрунтам. І все інше це пов'язано з високотехнологічними, високоінтелектуальними виробництвами або просто виробництвом інформації, не тільки IT, а ще розробки. Тобто те, де ми можемо реалізувати наш великий освітній потенціал.
Пане Козловський, на вашу думку, зараз який ще бізнес може вийти з України, шукати більш зручних умов, а ну що крім сільського господарства ще може сюди зайти?
Наверное, скажем так, если мы говорим про местный рынок, украинский, если местная компания ориентирована на него, то здесь платежеспособный спрос не очень высокий, он вполне ограничен на определенные продукты, на определенные виды индустрии. Поэтому, если компания заинтересована больше на экспорт, и продукция продается за рубежом, то, скорее всего, многие индустрии будут переходить туда, потому что, так сказать, в общем, логистическое плечо предопределяет возможность, наоборот, перехода на те территории. Но если говорить про индустрии, вот те, которые мы назвали, вот, по-моему, Владимир, я совершенно согласен по поводу IT, это тоже наиболее достаточно перспективная у нас индустрия. Ну и, в принципе, все-таки про мировую конъюнктуру забывать нельзя. То есть, как она поменяется в ближайший год-два, есть определенное предположение, но никто, как говорят, если кто-то говорит, что будет, знает, что будет через год, он хочет там что-то продать.
Если перейти от бизнеса до найманных працівників, то какие сейчас галузі потребують найбільше робочих рук в Україні, пане Дубровський?
Насправді, це велике питання, бо в нас, як ви знаєте, можливо, тільки за 2010-2011 роки в малому бізнесі втрачено 2 мільйони робочих місць. Куди ці люди поділися? Скоріше за все, в тінь. Ну, Азаров казав, що він хоче їх повернути на заводи, але на заводи вони точно не повернулися, і це абсолютно хибна ідея. Значна частина дійсно поїхала за кордон, і ми ну, потрошки перетворюємося на таку Молдову, яка живе з перерахувань своїх громадян, які працюють за кордоном, принаймні, Західна Україна, вона значною мірою так працює. Що стосується наших галузей, тут сказати дуже важко, тому що ніхто не може передбачити, як там в ближчі кілька років зміниться кон'юнктура. Ну, я сподіваюся, що якщо в Україні будуть створені нормальні умови для бізнесу, нормальні умови з правами власності якимось чином, то в нас дійсно почнуть розвиватися оті високотехнологічні, високонаукоміські галузі, і тоді та освіта, яку здобули наші люди, вона знадобиться. Якщо ж ні, то тоді залишається тільки їхати за кордон або працювати в сільському господарстві, але там теж будуть скорочуватися робочі сили.
А сільське господарство, наскільки воно потребує зараз робочих рук?
Навпаки, воно скорочує.
Що стоїть на заваді розвитку українського бізнесу? Про це в ефірі Радіо Свобода розмовляли старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський, російський економіст Артем Козловський та наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». У четвер, 14 березня, стартувала акція «Вставай, Україно», оголошена опозиційними силами 9 березня. Почалася вона з Вінниці. На 15 березня були призначені мітинги в Ужгороді, а на суботу, 16 березня, у Львові. Проте, наскільки стратегічно правильними були рішення опозиції і чи підтримає їх народ, Інна Кузнєцова розпитувала директора компанії персонального та стратегічного консалтингу «Берта Комунікейшнс» Тараса Березовця та президента аналітичного центру «Відкрита політика» Ігоря Жданова.
Пане Жданов, скажіть, будь ласка, чому вибрані саме ці дати?
Я не думаю, що тут є якийсь скритий смисл в цьому. Просто було заявлено, що ці акції будуть проходити, і потрібно їх починати. І байдуже якого числа, але треба не затягувати. Якщо ти вже за щось заявив, потрібно робити. Наскільки мені відомо, там акція була взагалі з середи призначена. І Кличко нібито попросив перенести на четвер, оскільки він був відсутнім, але хотів брати участь у цих акціях. А ще тут є проблема в чому. У нас 27 обласних центрів. Треба їх всіх об'їздити, щоб представники опозиції побували у всіх. А оскільки акордом фінальним є завершення 18 травня, то зрозуміло, що тут треба не гаяти часу, а приступати до роботи. Тим більше, не думаю, що усі тижні будуть їздити опозиційні лідери до обласних центрів, ну, принаймні, у робочі дні, оскільки там є робота в парламенті, де треба працювати, якщо будуть пленарні засідання.
От саме ці речі вже і розкритикували, до речі, деякі політики. По-перше, стосовно того, чому вона має завершитися, ця акція, навесні, у травні. Кажуть, що це хибний досвід, на цьому вже опеклася Москва, тому що акції на Болотній площі, які розпочиналися взимку, були набагато більш активними, аніж ті, що проходили навесні.
Давайте тут поставимо і зрозуміємо взагалі, чому ці акції будуть проходити. Я переконаний, що рішення опозиція, щоб йти в народ і спілкуватися з народом, воно стратегічно правильно. Чому? Тому що, на жаль, нинішні державні органи, вони зараз не виконують свої конституційні функції. Суд не захищає право. Генеральна прокуратура не розслідує кримінальні справи і не захищає нас з вами. Всі вони перетворилися на інструмент захисту одної людини, одної сім'ї, які знаходяться зараз на Банковій. Тому ефективність парламентських, легальних методів політичної боротьби, вона суттєво знизилася, а іноді наближається до нуля. Яка б залізобетонна твоя була позиція, визначена законодавством, ти все рівно програєш, оскільки це протирічить тому, що кажуть суддям, ну, наприклад, на Банковій. Тому, якщо ти не маєш і ефективність цих методів наближається до нуля, єдине твоя, скажімо, стратегічне рішення – це йти в народ, і це єдиний союзник, за допомогою якого можна, ну, скажімо, протистояти цій державній машині.
Власне, наскільки народ готовий долучитися до того, що пропонує опозиція, як з вашої точки зору?
Ну, я можу спиратися на декілька об'єктивних інструментів, не оперуючи, скажімо так, припущеннями. Соціологія чітко вказує, що абсолютно більшість населення сьогоднішній день не готова, хоча є незначна частина українських громадян, десь близько 5% які кажуть тільки, що вони готові брати участь в акціях протесту. По-друге, давайте поговорити відверто, єдина успішна акція в Україні історії, яка призвела, скажімо так, до зміни політичної моделі, відбулася в 2004 році, який передувала, що дуже важливо, дуже, скажімо так, ефективна, хоча й безуспішна акція «Україна без Кучми». Тобто, якщо б не було б України без Кучми, в підсумку не було б і помаранчевої революції. Тому натхнення, звичайно, з яким опозиційні лідери сіли в дорогі іномарки і в супроводі державної охорони поїхали піднімати народ, є приємним, але я розумію, що після закликів, з якими виступили Тягнибок і Яценюк, вони, як мінімум, мають перейти на нелегальне становище, поміняти явки, паролі, тому що революцію неможливо робити, зустрічаючись, скажімо так, з медіа і ведучи такий вольготний, шикарний образ життя, який вони звикли вести.
Як потрібно тоді було б діяти зараз опозиції, з вашої точки зору?
Ви знаєте, ну, от всі ми більшою чи іншою мірою користуємося соціальними мережами, і там є відповідь тих людей, які найчастіше, ну, Ігор, ти можеш посміхати, звичайно.
Я просто дуже скептично ставлюся до соціальних мереж.
А це не треба, Ти згадай, де починалася арабська весна.
Давайте я щось прочитаю вам з соціальних мереж, з мережі Фейсбук, те, що пишуть відвідувачі сторінки Радіо Свобода. Роман Пилипенко, підтримуй, нам потрібне об'єднання, в'єднанні сили і усвідомлення самоповаги. Пригадайте відчуття, коли більша частина країни стала на захист своїх прав і свобод. Тільки сліпий не побачить, що чаша терпіння переповнена, пише Роман Іванишин. Є і інше, наприклад, політики пишуть, що, панове, оголошена не акція громадянської непокори, це партійна бюрократія, занурена в комфорт. Пише, до речі, Віктор Балога в соціальних мережах.
Давайте так, не будемо коментувати політику, оскільки кожен із них має свій політичний інтерес, коментуючи ті чи інші дії опозиції. І зрозуміло, що я почитав, скільки там влада розповіла, як це погано, що опозиція йде на народу, я ж здивувався. Але те, що сказав Тарас, дуже є важливим. Тому я пропоную пройтись по тезам, яким він виголосив. Перша теза щодо неготовності людей вийти на акції протесту. Ну, не зовсім так стосовно соціологічних досліджень. Рівень протестних настроїв сягає 15-20%. Тобто вербально, правильно, тут підкреслюю, вербальна готовність вийти на різні акції протесту, в тому числі соціально-економічні, складає до 20%. Тобто протестне ядро є. Але правильно, з іншого боку, це вербальна, тут словесна готовність. Я готовий, а чи вийде, то вже та інше. Друге. Стосовно акції протесту. Якщо хтось думає, що от сьогодні поїдемо в Вінницю, а завтра всколихнеться вся страна, і нав'язує таку думку громадянам, що якщо цього не відбудеться, це така страшна невдача опозиції, то він глибоко помиляється. Оскільки і акція «Україна без Кучми», як правильно сказав Тарас, чи акція «Повстань Україна», яка там відбулася і була проголошена 16 вересня 2002 року, логічним завершенням мали помаранчеву революцію 2004 року. Без цих акцій не було б ніякої помаранчевої революції. Тоді головна проблема, хотів би нагадати нашим колегам, була те, на відміну від сьогоднішнього часу, що люди боялися вийти на вулицю, вважали це девіантною поведінкою. Виходять, вибачте, простою мовою, психи на вулицю і протестують проти
цього. А тепер люди вважають, що вони вже виходили в 2004
правильно,
році.
І це безполезно. Даром. Насправді це не безполезно і даром, тому що головна помилка 2004 року з боку суспільства, я вважаю, що була така думка, ми вийшли, зробили все можливе, от влада, нехай вона робить. А суспільного контролю за діями нової влади не було. Тобто це великий процес. Тому я вважаю, що, скажімо, формальне там завершення навесні 2004 року акції, чи це фінальний акорд, це не означає, що акція буде припинена і не буде продовжуватися там навесні 2013 року, чи восени 2013 року.
Який тоді сенс? От провели, і чого досягли?
Є сенс. Є сенс. От яку ставила перед собою сенс акція «Повстання України»? Я подивився, про що вони заявляли. Вони заявляли про дострокові вибори президента, вони заявляли про поліпшення соціально-економічних умов населення. Тобто, фактично, ті ж вимоги, що сьогодні «Повстання України» ставить перед собою, теж добитися дострокових виборів, добитися того, що якісь були поліпшення в соціально-економічному житті. І напослідок скажу, ті, хто не вірять в цю ситуацію, вони мають на це право. Але при цьому треба розуміти, що в 90-му році ніхто не вірив, що більше 90% проголосують за незалежність України, а в 2002 році була така ж зневіра, яка казала, ну куди ви йдете проти Кучми?
Хочу запропонувати вам і радіослухачам послухати думки пересічних киян, чи готові вони підтримати цю акцію.
Більше так, чим ні. Мабуть, немає конкретної цілі альтернативи. Я от особисто я цього не бачу. Ну, мені здається, що все недосконало зараз у нас, все, що потрапляється, все, що робиться. Можливо, це буде кращий вихід. Я вважаю, що так далі тягнути воно краще, нічого вже не стабілізується, вже нічого не буде.
І я, в принципі, за це ходила один раз. Звичайно, я педагог, мені соціальні права потрібні.
Підтримую. А тому, що хватить нам бути бидлами, ми должны бути не рабами, а людьми. А нас зробили рабами вони. Ви що, вважаєте, що буде гірше? Нас боюшенько, ми його згубили.
Я просто не бачу сенсу в цій акції, все. Мети не бачу і не вірю нічого, нікому.
Акцію підтримую, але я так думаю, що вона ще до свого апогею не дійшла. Ще треба почекати, напевно, місяць-два, щоб вже казна взагалі була пуста, щоб бюджетникам не виплачували кошти. А так ще, мені здається, ну, 2 місяці залишилось. Як вам сказати, воно потрібно, але мені здається, що чомусь штучно. Поки сама людина не дійде до дна, доти ніякі лідери не піднімуть. Поки не буде голодна.
Я хочу сказати, що я обов'язково, я колишня вчителька, мені 67 років, але я обов'язково примкнусь до акції проти Януковича, проти його режиму. І ніколи не думати, що я від цього буду мати. Я буду мати мою рідну Україну.
Я переконаний, що от по мановенню чарівної палички нічого не буває. Що оця робота, вона дуже кропітка, довго тривала, і треба бути, по-перше, терпеливим, а по-друге, щирим з людьми. Якщо ти постійно працюєш, якщо ти віриш в ці цілі, які ти ставиш, і переконаний, що їх потрібно досягнути для блага країни, я думаю, що ця акція завершиться успішно.
Чи підніметься Україна на заклик опозиції? Про це в ефірі Радіо Свободи дискутували директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов та моя колега Інна Кузнєцова. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Коментатори в усьому світі обговорюють особу новообраного папи Франциска, замислюються над тим, які зміни він може принести в католицьку церкву і для світу. Про очікування від нового понтифікату та те, чи варто взагалі формулювати необхідність таких очікувань, Віталій Портников розпитував президента Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського та керівника департаменту інформації Української греко-католицької церкви отця Ігоря.
Давайте спробуємо насамперед поговорити про очікування. Очікування від нового понтифікату. І чи варто взагалі формулювати необхідність таких очікувань?
Те, що стається вперше, і ще тим паче так чисельно, тобто в декількох вимірах вперше, я думаю, що це є знаком того, що те, що було, не кажемо, що було погано, але зараз потрібно щось, що буде вперше. І, на мою думку, цей вибір і таке рішення конклаву, і таке голосування, яке, не забуваємо, відбувається в літургійному дійстві. Як зауважили, можливо, на фотографіях, кардинали голосують в ризах, яких служиться літургія. Тобто вони в рамках літургійного дійства це здійснюють. Тобто це не є просто людський чи політичний вибір, це все ж таки вибір, який керований зверху, який скерований Святим Духом, до якого постійно моляться перед кожним голосуванням. Отже, цей вибір, те, що відбулося вперше, і те, що кардинали проголосували саме так, я думаю, є свідоцтвом того, що є те, що потрібно змінювати, є нові виклики, які потрібно вперше, можливо, церкві, з якими вперше церква зустрічається, які вона вперше повинна вирішувати, бо світ змінюється, і ми це бачимо.
Ви знаєте, якщо ми подивимось на європейські і північноамериканські медіа, так,
то вони ставлять одну і ту саму, один і той самий порядок денний. Що папа зробить для жіночого священства, що зробить папа для скасування обов'язкового целібата, церковного шлюбу для розлучених.
Це, я не розумію, світський порядок, так, правда?
Ні, світськими очима чи ні? Ні, це те, що цікавить католиків Західної Європи. Але католицизм зміщається на південь. Ми знаємо, до середини століття три чверті будуть жити на глобальному півдні, і цих людей цікавлять зовсім інші проблеми. 79% опитаних німецьких католиків кажуть, що жінок треба висвячувати. Філіппінців це не цікавить. Заїрців це не цікавить. Глобальний південь цікавить бідність, боротьба з бідністю, проблема боргу. Їх цікавить соціальна справедливість, і вони прагнуть більшої духовної температури. Їм недостатньо посидіти на лавах і після «Христос поміж нас» і розійтися. Вони живуть в світі, який виповнений духами, екзорцизмом, який виповнений місійним таким палким, казати б, палкими настановами. Вони твердо і буквально вірять в євангельські настанови, в тому числі йти до краю землі і хрестити во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І там вони стикаються з мусульманами, які теж так само палко вірять, що вони мають особливу місію. Отут закручується на цьому глобальному півдні, закручується пружина драми всього 21 століття.
Може, тому новий папа – це папа-місіонер, папа-єзуїт?
Звичайно, головне завдання церкви – це проповідь Євангелії, перед усім. Тобто проповідь Євангелії задля, знову ж таки, не задля самої проповіді як такої, але задля мети, задля того, щоб не залишилось на землі людини, яка б не знала, хто такий Ісус Христос, але не з медій, але з Євангелія, тобто євангельський Ісус Христос. І безумовно, що оцей вибір папи-єзуїта, першого папи-єзуїта, є знаком того, що для церкви це сьогодні є завданням. Адже, до речі, той нюанс важливий. Перед самим голосуванням, так, перед самим конклавом є передконклавні зустрічі, засідання, де кожен кардинал має можливість висловитися, який має можливість поставити певну проблематику. І так, як було, зрештою, на виборчому синоді в нашій церкві, перед тим, ніж просто приступили до голосування, було висловлено, починаючи від самого блаженнішого Любомира і відтак єпископами, які виклики і завдання стоять перед церквою. А тоді, хто на ці виклики максимально якісно, максимально досконало, повно може відповісти. І тоді от з тих кандидатів вибирається ту людину, яка для цього найкраще підходить. Адже не маємо, напевно, сьогодні людей, які розчаровані вибором. Я думаю, що в більшості випадків люди живуть очікуваннями чогось нового, чогось більшого, чогось вищого, чогось кращого. І це є знаком також, що це є, ну, Божий вибір. Ну, я повністю з цим згідний, так? Але, знову ж таки, існує, ну, не проваля, звичайно, але існують різні погляди на те, які виклики стоять перед церквою. От я завжди згадую, я колись блаженнішого Любомира спитав, що якщо б йому дав папа завдання скласти порядок денний Третього Ватиканського собору. Ну, він засміявся, а потім миттєво відповів. Він, очевидно, над цим думав. Я би поставив Європу і людську гідність. Так? Очевидно, не для всіх Європа є в центрі уваги, так як вона була для Бенедикта, який взяв ім'я Ратцингера, який взяв ім'я Бенедикта Нурсійського, покровителя Європи, який був повністю, що називається, обсесто цією ідеєю занепаду парафіяльної католицької цивілізації в Західній Європі. Але, очевидно, Франциск виявився людиною, яка має якесь бачення і європейське, і має бачення глобального півдня. Можливо, це і спричинилося до вибору кардиналів. До речі, не зауважується в першій промові папи нового слів «євангелізувати це місто», тобто Рим. Бо кажуть, звичайно, правда, перша промова – це певна доктрина, певна основа, на якій він хоче далі працювати. І тому там є, наприклад, так чисельно присутня молитва, заклик до молитви, і також оці слова. Євангелізувати – це місто. Місто в розумінні, звичайно, ширшому, ніж сам Рим, тобто цю Західну Європу, яка, як ми знаємо, живе духом секуляризму.
Пане Вікторе, от ви говорили про папу, який має дивитися все ж таки на цей південь глобальний, який стає такою важливою частиною для майбутнього існування католицизму. А от де тоді на цьому півдні, на цьому погляді на півдні місце для українських греко-католиків?
Вони живуть не на півдні в географічному сенсі, так? Але проблеми соціальної справедливості,
схожі на філіппінські,
проблеми бідності, проблеми корупції, всі ці проблеми дуже схожі.
Тим більше, бачите, оця простота Франциска – це виклик не тільки російським, так би мовити, ієрархам, так, і православним ієрархам. Це взагалі виклик колосальній хвилі п'ятдесятницьких церков, які проповідують wealth and health, тобто багатство і здоров'я. Так? А що стосується України, від того, що українські греко-католики післязавтра отримують патріархат, ну не стане менше в Україні абортів, так? Не з'являться шедеври богословської думки, не стане менше сиріт і так далі, тому подібне. Церква займається своєю справою поза тим, чи вона отримає патріархат, і це не повинно бути в центрі церковного діяння.
Кардинал померло в Богу зараз бачить патріархат?
Ну, він каже, що це цілком реально. І це саме було реально з Івана Павла II, і це було те саме реальне за Венедикта XVI, і тепер за Папи Франциска. Але патріархат – це внутрішній ріст церкви, а проголошення є зовні. Тобто проголошення ззовні, визнання патріаршого гідності, патріаршого росту, але сам внутрішній ріст ми повинні здійснювати, а тільки настане момент, коли це буде проголошено.
Про що свідчить обрання новим папою римським кардинала Хорхе Маріо Берголі з Аргентини та про очікування від нового понтифікату, Віталій Портников розпитував в ефірі Радіо Свобода президента Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського та керівника департаменту інформації УГКЦ отця Ігоря. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.